Zdravím posluchače Svobodného vysílače CS. Ze studia CS Soňa Ludmila Čifáre. A jdeme na to.
Zdravie, pokoj svätý vyšujeme vám.
Všetkým ľuďom dobrej vôle, všetkým stvoreniam.
Zďaleka k vám ideme, novinu vám nesieme, že sa Kristus Pán narodil v meste Betleme. Zďaleka k vám ideme, novinu vám nesieme, že sa Kristus Pán narodil v meste Betleme.
V jasliach leží sám Syn Boží na sláme v zime.
V tmavej noci, o polnoci, dieťa nevinné.
O Ježišku premilý, daj nám všetkým milosti, my sme rástli v láske v Tebe vo vierečnosti. O Ježišku premilý, daj nám všetkým milosti, my sme rástli v láske v Tebe vo vierečnosti.
Krásný pohodový vánoční čas na svobodném vysílači CS ze studia CS vás zdraví Soňa Ludmila. Máme tady štědrý den 24. prosince roku 2021 a jsme opět v té známé hře křesťanských svátků. No, my víme, že tuto hru hrají i ateisté. Takže je to taková, dalo by se říct, již dnes globalistická hra, taková na jistotu. Jen málo kdo se zamýšlí nad skutečnostmi, jestli ty podklady, jak už z Bible, tak každá církev to má samozřejmě jinak, jestli je to pravda. O čem to bylo tenkrát? A jaká zvěst je to pro nás dnes? Ale to bych nechala na vás. My se dnes podíváme hned v prvním příspěvku našeho večera vánočního s Blankou Ušiakovou Kovarčíkovou, která celý rok nás provázela v pořadu Obroda, zastaveními se nad tradicemi, jak to bylo kdysi, jak je to dnes v rámci slovanství, ale samozřejmě i specificky na Slovensku a tady v Čechách, na Moravě. Takže tohle by mohlo být pro nás přínosné a poučné. A jako druhý v pořadí dnešního večera ve studiu CS pustíme ke slovu Sámošku, Sámo Vladimíra. Začali jsme v letošním roce s pořadem Sámoška, a takže člověk z moravskoslovenských Kopanic, člověk ze spoda vám řekne nejen k dnešnímu času, tomu vánočnímu, ale i tomu, co nás čeká. Takže nebudeme se Sámoškou pitvat jenom to, co se děje, ale to, co je třeba udělat. Takže to by mohl být takový dárek. Sámoška sliboval dáreček na otevření mysli, tak to jsem sama zvědavá. A v samém závěru, no, taky bych přidala pár slov. Už jsme se dlouho neslyšeli s vámi, posluchači. Omlouvám se všem posluchačům za celý minulý měsíc, kteří chtěli být se mnou jak na dálku, telefonicky, e-mailem nebo fyzicky. Nebylo to možné, protože jsem si oskoušela to, co dost lidí popírá, a já jsem tomu taky moc nevěřila. Ale tak jenom na okraj vyzkoušela jsem si a potvrzuji, že virus COVID-19 existuje. Prostě mě sejmul, ale hodně specifickým způsobem. A dnes jsem ráda, že můžu vysílat. Děkuji také hlavně Jardovi Metovi, teda Jardu Hladilovi z Rádia Meta, za spolupráci, a Pavlu Hlávkovi, který mi dal do pořádku počítač. Bez toho by technického by to opravdu nešlo, protože zároveň s tou nemocí zajímavý, že mě odešel úplně teda počítač, který nebylo možno ani zakoupit. Víme, v jaký době žijeme, a proto jsem moc ráda, že existují lidi, kteří se dokáží podpořit. A Studio CS, a to, já už jsem vám to několikrát říkala, že nevysíláme z důvodu nějaký popularity nebo opravdu nějaký extrémní sledovanosti. Budeme rádi, když to, co vysíláme, aby to někoho oslovilo, případně tyto zvěsti budete posílat někde dál. Přichází doba, kdy je třeba konat. A ty letošní dárečky, ať už chcete v té zaběhlé bublince růžový Vánoce, nemusí být o materiálních dárcích ani, ale prostě nadělme si třeba tu kapku pravdy, zastavme se nad těmi svými pozemskými životy a popřemýšlejme, kdo skutečně do našich životů patří a co bychom mohli tady vykonat, k čemu tady vlastně jsme. To je taková, myslím, úplně nejdůležitější otázka, na kterou bychom si měli odpovědět, než se vlastně vydáme něco dělat pořádného. Proč tady vůbec jsme na té planetě? Vy, každý jednotlivec, odpovězte si sám, proč tady jsem. Takže my vám dáme v tomhle pořadu nápovědu, takže doufám, že vydržíte s námi až do 23. hodiny, protože ty informace v závěru by mohly být pro vás zajímavé. Všechno vedem v takové jednoduché lidské přirozené formě, takže spojení s námi je teď momentálně jenom přes e-mail a doufám, že od nějak následujících pořadů budeme trošičku interaktivní, aspoň přes ten Skype. Takže ještě jednou děkujeme všem za podporu, přízeň a vůbec tu energii, kterou si vzájemně dáváme. Takže pojďme se zaposlouchat a pouštím ke slovu Blanku Ušiakovou Kovarčíkovou. Takže jak to bylo s těmi Vánoci a vůbec, jestli v té hře od pradávna, jestli nějaký ty tradice používáte i vy, a nebo jestli si to budete chtít zahrát i v příštím roce, tak třeba jestli v ten správný čas použijete třeba z pradávna někdy. Neříkám, že vůbec nechceme ovlivňovat. Víte, ono je to takové. Člověku funguje v životě to, čemu věří. Takže věřme, nebo věřte si třeba tady v tyto tradice a z čeho vzešly, To je na zamyšlení. Asi to nebude jenom teď o tom setkávání a o tom stromečku a dárečkách. Pojďme se nad tím zamyslet spolu. Tak příjemný poslech.
Zdravím vás, milí priatelia. Nachádzame sa v období veľmi slávnostňom pre Slovanov, o ktorých budeme hovoriť a o ich obradoch. A preto by som vás chcela pozdraviť ešte raz spolu s sviatkom zimného slnovratu. Ale predtým ešte nastávajú dni, ktoré sa krátia, a zimné sviatky, ktoré vchádzajú do dverí, čiže zimné slávnosti. Zima našich predkov bola veľmi preplnená rôznymi zvykmi, obradmi a úkonmi. Zahŕňalo vlastne také dnes nazývané predvianočné obdobie, či adventný pôst pre cirkevníkov a veriacich začiatok cirkevného roka, hoci už u Slovanov koncom října, koncom októbra tento nový rok, novorodie, začalo. Zaujímavé na týchto zimných sviatkoch sú dve veci. Najmä u Slovanov a u našich predkov sa spájali s dvoma takými prechodmi medzi vládou Morany alebo Moreny a Velesa. Skúsme si zaspomínať ešte na tie predchádzajúce časti a vysvetliť si, akí to boli bohovia. Veles bol bohom čriet, ochranca pastierov. Bol to jeden z najstarších bohov Slovanov vôbec. Pre niektoré národy bol vlastne bohom podsvetia. No a keďže je zimné obdobie, tam vládla smrti a zime Morena. Po jej vláde prišla vláda bohyne Vesny, Morena sa spomína v mnohých pesničkách a tradícii vynášania Moreny, ktoré je už spojené s jarou. Bábky sa robili zo slamy či látky a je hádzanie do vody či z mesta do rieky na jar, čo bolo symbolom vlastne konca jej vlády. No a zimný slnovrat, 21. december, mal ešte takých predchodcov, ktoré sa spájali alebo ktorí sa spájali s rôznymi dňami, ktoré my dnes nazývame buď strígimi dňami, teda strigy, verili v strigy, alebo ešte s obdobím, keď sa pripravovali naši predkovia na obdobie zimy, aby ju nejako prestáli, aby ju nejako prežili. Všetko sa vlastne už začalo na konci jesene, keď predlžovanie noci a skracovanie dní odpradávna vyvolávalo v našich predkoch nevyslovné obavy a strach zo škodlivých alebo zlých démonov, ktorí vraj dokážu zvíťaziť nad blahodárnym slnkom. Vieme, že slnko bolo vo všetkých sviatkoch Slovanov tým najdôležitejším, lebo jeho sila bola natoľko veľká, že musela prevládať nad všetkými aj tými zlými silami. A práve toto v ľuďoch z obavy o odchodu slnka alebo jeho úbytku narastala taká prirodzená obava, že zlo zvíťazí na dobrom a slnko už viac neuvidia v jeho plnej sile. Zimné obdobie sa pre našich dávnych predkov nezačínalo rovnako, pretože v niektorých oblastiach bola zima skôr, v niektorých prichádzala až neskôr. Zvyčajne to bolo v období, ktoré dnes poznáme pod 11. novembrom alebo listopadom a 25. listopadom alebo novembrom, keď máme sviatky Martina a Kataríny. Čo sa robilo vlastne na Martina? Hovorilo sa aj v porekadle a v pranostike. Na Martina spadne biela perina. Predvianočné a vianočné sviatky mali teda začiat našich predkov také nepísané zákonitosti. a rôzne také ochranné praktiky. Podľa tej pranostiky mal prísť Martin na bielom koni. Končilo sa to za 6. januárom. Už podľa kresťanov príchod troch kráľov. Na Martina, ak nenapadol sneh, tak určite platilo. Na Martina kúri sa už z komína, alebo na Martina drž sa synku komína. Po Martine už zima nežartuje. Takže keď krajinu nepokryla biela perina a pršalo a mrzlo, ľudia vlastne tak s obavami a smutkom hovorievali, ak na Martina prší a mrzne, škodí to ozimínam a spôsobuje to drahotu. Takže to sú vlastne pranostiky martinské. A prejdeme na Katarínu, ktorá je vlastne takým druhým odrazovým mostíkom k bielej perine zimy, teda v tých južnejších oblastiach, alebo tam, kde v podstate je trošku inak teplejšie. Katarína sa považuje za prvý zo strídení. Tento 21. november alebo listopad vraj strígy začali zvystrkovať rožky. Po dedinách chodili pastieri, trúbili na trúbach, práskali bičmi. Hluk mal vyhnať práve tieto strígy z dedin na krížne cesty. No a im nedovoliť, aby škodili, povedzme, dobytku. Keď prišla nejaká žena do cudzieho príbytku, nejaká neznáma žena, alebo nejaká podozrivo vyzerajúca, už v nej tiež videli strígu. A preto sa z toho vyvinula taká povedačka, že žena by prvá v tieto dni, či už na Katarínu, alebo Barboru, alebo Tomáša, alebo niektoré z tých strídží dní, by nemala ako prvá vstúpiť do príbytku. Hlavne sa to hovorilo o cudzej žene. A predtým to sa v podstate, aby sa im to tak nestalo, chránili ľudia jedením napríklad cesnaku. Na dvere si robili rôzne cesnakové také znaky. A ženy mali ako keby zákaz chodiť na návštevy. No a na Katarínu sa tiež vinšovalo Katreny, Katreny, aby vám vrhnky nečvíli a kury dobre niesli. Čiže tie hrnky, to podľa toho, kde sa to hovorilo, aké tam bolo nárečie, sa nemali rozbiť, a aby sa vlastne ani tá hydina nejakým spôsobom časom dobre niesla a nezlikvidovala. Keďže ženy mali zákaz, mali vraj zákaz aj dievčatá, pretože by im doma prestali sliepky napríklad znášať vraj vajíčka. Takže radšej išli do záhrady, odrezali z ovocných stromov zo pár prútikov, doma ich vložili do vody a čakali, či už do štedrého dňa, alebo aspoň do konca roka, či rozkvitnú. Pripomína vám to niečo? Je to spojené, tieto zvyky, alebo prepojené sú tieto zvyky vlastne aj na ďalšie dni, pretože na Barboru poznáme tú čerešňovú halúsku. No ale už po tomto dni Katariny utichla hudba a spev, až do polnoci štedrého dňa sa nemohli konať žiadne svadby, prišli vlastne aj jedlá také, ktoré boli bezmesité a bez tuku. Nastal podľa kresťanov advent, ale aj Slovania mali tento zvyk spojený a s akousi prípravou na ten zimný slnovrat. Takže v tomto období sa vlastne jedli len jedlá, ktoré neskôr sa nazývali pôstne. Základom napríklad slovanských jedál bol med. Med ako taký sa využíval na všetky druhy jedla, ale kde ho získavali? No, Bretníci, tí, ktorí získavali med, získavali ho od horských včiel. No a tak ho potom spracovávali doma, napríklad na kaše, alebo príchuť robili aj na rôzne iné jedlá. A samozrejme, med, z medu sa vyrábala už vtedy medovina. Až neskôr vlastne tento med mali možnosť spracúvať jedine medovníkári. To bolo až v úplne neskoršom období. A vieme, alebo dodnes pečieme už minimálne tie 2 týždne pred Vianocami medovníky. No lenže kedysi to mali v tom období, keď mali to remeslo medovníkári iba na starosti, ktorí mali špeciálny recept a ten prezrádzali vraj na smrteľnej posteli svojmu synovi, ktorý mal pokračovať v rode. Oni si pripravili dokonca cesto, ktoré aj niekoľko rokov používali alebo teda spracovávali v rôznych kadiach, v rôznych sudoch. Až neskôr sa tento recept vlastne prenášal aj medzi bežných ľudí. Takže to brtníctvo slovanské vlastne sa prenieslo až do dnešných čias, keď sa v podstate v tej podobe, že dnešní včelári vyrábajú med a my ten med spracúvame tiež rôznym spôsobom, nielen v podobe sladenia jedál alebo výroby nejakých, povedzme, tých spomínaných medovníčkov, ale aj pre tých, ktorí vlastne potrebujú na to zdravíčko prispieť, tak pijú z medu vyrobenú medovinu. Druhým takým jedlom, respektíve vyrobeným zeleninou, bola kapusta a kyslá kapusta. Tá bývala vďačnou surovinou pre mnohé jedlá. Dokonca sa zvyklo hovoriť, že ak má rodina kyslú kapustu a ešte aj zemiaky, ktoré budem neskôr spomínať, tak vlastne akúkoľvek zimu táto rodina prežije, ak má tieto dve kyslú kapustu a zemiaky. Z kyslej kapusty sa varili polievky, prívarky, dávala sa napríklad aj na múčne jedlá. A ak boli vynachádzavé gazdine, tak si ich pomohli, ako videli. Niekedy niečo pribrali, niekedy niečo ubrali. Napríklad gazdine spárnice potrebovali zo 2 hrste kyslej kapusty, vodu, vajce, lyžičku soli, kvások a asi 400 g alebo 40 dekov múky a vytvorili tzv. Matrtúch. Toto vykysnuté cesto s pokrajenou kyslou kapustou po vymiešaní vyliali na vymastený pekáč, no a pred dopečením posypali pokrajenou slaninkou, čo sa, hoci sa to podľa kresťanov neskôr poste nemohlo urobiť, gazdine vtedy ho potreli iba roztopeným masielkom či olejom. Takže to bola kyslá kapusta. Takým jedlom, ktoré sa zaužívalo už v tom novoveku, boli zemiaky, lebo boli k nám privezené. Počas zimy, ale v našom prostredí, boli veľmi, veľmi odporúčanou zeleninou a v podstate aj takým akýmsi požehnaním. Okrem kaši sa z nich varili polievky, prívarky, piekli sa, pridávali sa do chlebového cesta, do cesta na halušky či pyrohy. Tiež sa podávali ako hlavné jedlo, napríklad v podobe zemiakovej, baby, placiek a niekedy len tak bez slaninky na plano. Bývali na obedy, na večeru, napríklad nenadarmo býval aj na sporákoch veľký hrniec zemiakov na kyslo. Hoci kedy, kto bol hladný, si mohol aspoň trošku pridať, prípadne zemiaky sa ľahko dovarili a už bolo jedlo na svete. Ďalšou takou dôležitou zložkou jedla boli strukoviny a kvaka. To sa vlastne toho vyrábali alebo varili prívarky vo veľkom hrnci. Najmä v období takom hladovejšom alebo niekedy aj počas vojny. Vtedy nebola na obed napríklad polievka, ale hlavným jedlom bol práve tento prívarok, ktorý sa dal jesť aj na večeru. zajedal sa chlebíkom, alebo sa pridali k nemu varené alebo na oleji usmažené vajcia. Takže to sú také jedlá, ktoré boli v období toho čakania alebo v období ešte tých dní pred zimným slnovratom alebo neskôr podľa kresťanov Božieho narodenia. Prejdeme teraz k ďalšiemu sviatku, tým bol Ondrej, to je 30. novembra alebo teda listopadu. Tu začínajú také rôzne obrady, až taký cyklus, ktorý trval až do nového roka. Na Ondreja vlastne sa aj tešili najviac slobodné dievky, pretože hovorilo sa v domácnostiach, aj matky ich povzbudzovali, aby nebodaj ani jedna neostala v dome vraj na oštaru alebo na ocok, ako sa hovorí, neostala starou dievkou. Takže aký taký náznak alebo symbol im stačil, aby verila každá taká vydajachtivá žena, či už bola slobodná, alebo to boli mladé vdovy, že sa vydajú. Až v podstate do polovice 20. storočia sa vykonávali také rôzne úkony. Napríklad v predvečer, to 29. ešte pred Ondrejom, sa stretali v izbe, ktorej sa pôvodne predtým prijadlo alebo teda pracovalo, ale vieme, že na Katarínu už sa s tým skončilo. Takže oni miesto toho pradenia, miesto tých prác viac čarovali. No a keď išli už domov, tak navarili si halušky alebo pyrohy s listočkami, na ktorých boli vlastne krstné mená tých mládencov. Alebo sa lialo olovo a to prechádzalo tak, že buď z výšky z nejakého riadu takého už poškodeného dávali do studenej vody rozstavené, ale najčastejšie to bolo, že cez veľký kľúč prudko vliali do studenej vody nejaké rozstavené olovo. Alebo teda ten kúsok, ktorý z nejakého náradia alebo z niečoho zostalo. No a podľa tvaru toho stuhnutého olova si predstavovali zamestnanie toho nastávajúceho. Pritom si hovorili: Ondreju, Ondreju, olovo tebe leju, aby si mi dal znati, koho ja budem za muža mati. Samozrejme, ak to nevedela niektorá z nich, tí dievčín rozoznať, tak ochotne pomohla aj stará mama alebo postaršia slúžka, alebo vydávať sa chceli, či už boli nejaké rolnícke alebo remeselnícke dievky, alebo aj bohaté mestské slečinky, ale tento zvyk dodržiavali. Alebo ten zvyk ešte doplňali hádzaním konopných či ľanových semiačok do okien, rozsýpali ho a hovorili pritom: Ondreju, Ondreju, konopičky sejú, dajže Bože, čo by vzišli, čo by chlapci do nás prišli. No a rôzne iné zvyky, hlavne v tomto období, či to bolo už na Ondreja, alebo aj neskôr, spájane s inými stridžimi dňami, sa napríklad aj dievčiny rozbehli k nejakému drevenému alebo prútenému plotu, triasli ho a hovorili: Plote, plote, trasiem ťa, svätý Ondrej, prosím ťa, daj, že mi ty znati, kedy ja budem pri oltári stáť, alebo kedy sa budem vydávať. Platili tu aj zákazy, takisto nesmeli, to sme už spomínali aj pri predchádzajúcich dňoch, nesmeli chodiť ženy na návštevy, vraj by priniesli nešťastie, a čo sa týka prác, najmä tých pichľavých so šitím, vyšívaním, pradením spoločné, tam vraj by ovce dostali motolicu. Ale tu už bol zákaz aj pre mužov. Tí zas nesmeli rezať sečku, lebo by sa im prihodilo v nasledujúcom roku niečo zlé. V tých rodinách, kde bol Ondrej, teda nejaký syn Ondrej alebo otec Ondrej, nikomu nič nesmeli požičať. To tiež by prinieslo nešťastie. No alebo sa teda aj gazdovia zabávali tým, že v záhrade triasli stromami, aby mali dobrú úrodu, alebo liptovskí pastieri chodili s prútmi, lenže tento raz nešibali, tak ako na Veľkú noc dievčatá, ale opačne gazdine ich napríklad s jedným vyšibali, aby boli pri pasení napríklad resky, vrtky, aby teda sa im darila tá práca. Inde zase ten prúd odložili na ďalšiu jar a práve tento ako keby posvetený prúd s ním vyháňali dobytok. No a tak ďalej. Teda v týchto dňoch aj na toho Ondreja bolo veľmi veľa zvykov. Aj s počasím bol spojený viacero pránostík. Keď na Ondreja snežilo, sneh si vraj dlho poležal, alebo keď je na Ondreja pekne, všetky sviatky budú pekné, ak na Ondreja hrmí, bude málo orechov a tak ďalej. To bolo vlastne na základe pozorovania počasia. 4. prosinec alebo 4. december je spojený s Barborou, to je ďalší z ostričích dní a tu v podstate sa rôzne zvyky prenášali napríklad z predchádzajúcich. Spomínaná halúska, čerešňa alebo nejakého iného ovocia sa trhala a potom sa namočila do vody. Tieto stromy si doniesli nielen vydajachtivé dievky a mladé vdovy, ale mohli si ich doniesť aj vydaté ženy, pretože ak rozkvitli na ten štedrý deň alebo do toho nového roku, tak mali sa tie slobodné alebo tie vdovice vydať a ženy za zostatné čakalo zdravie a podobne na poliach, záhradkách bohatá úroda. Znova platil zákaz pre ženy vojsť do cudzieho domu. Tam je to spojené s niečím iným. Nemohli párať perie, lebo by ním dobytok ich poklal rohami a podobne. Takže v tomto zmysle je zas na nejaký iný zákaz s tými ženami spojené. A napríklad v Češmanoch menšie dievčatá, teda nie len tie vydajachtivé, slobodné dievčatá, ale aj menšie chodili vlastne ako barborky, oni boli barborky, nie ako sa hovorí o čerešňových halúskach barborky, ale oni boli barborky. A chlapci v podstate spolu s chlapcami vlastne boli oblečení v tradičnom nejakom peknom ľudovom odeve. Dievčatá mali na hlavách biele obrúsky a v rukách zvončeky. Takže a pritom sa aj tancovalo, rozdávali sa oriešky za ten tanec, im gazdine teda odmeňovali jablčkami, sušeným ovocím a niekedy časom aj nejakým tým maličkým grošíkom. No, to bola Barbora. Hneď 6. prosinca alebo decembra je Mikuláša. Bola to reálna postava biskupa Mikuláša, ktorý bol hlavne k deťom veľmi dobrý a pomáhal mnohým. Bol patronom rybárov, lodníkov, pltníkov, zlatníkov, dospelých dievčiat, neviest, škôl, žiakov, lekárnikov a voňavkárov. Vraj tých posledných, teda voňavkárov preto, lebo vraj v jeho hrobke vtekala voňavá živica mirha. No ale Mikuláš, možno, že neviete, že Mikuláš je spojený skôr so školami, pretože bol patronom aj detí škôl, oslavovali ho študenti neskôr v 13. storočí aj európskych mestských tých kláštorných a aj nejakých nadačných škôl. Takže podstate tie darčeky sa rozdávali vtedy iba na školách. Hoci na tohto Mikuláša mali znova ženy zakázané ísť na návštevu, šiť priasť a párať perie, ale jednu vec mali dovolenú. A to vydajaktivé dievčatá mohli opäť vykonávať svoje ľubostné čary, chlapi nemali ísť do hory, aby ich nepostihlo nešťastie. Tiež sa hovorilo o počasí, ak na Mikuláša sneží, bude veľmi úrodný rok, keď na Mikuláša počasie pekné, v januári pole bude biele. A ak na Mikuláša, tak už je celá zima naša. To znamená, že zvyčajne už na toho Mikuláša bolo po nejakom prvom snehu všade. Takým najvýraznejších stridžích dní bol Sviatok Lucie. Ešte pred zavedením gregoriánskeho kalendára sa tento deň 13. decembra alebo 13. prosinca považoval za najkratší deň v roku. Hoci najkratším je práve ten zimný slnovrat 21. Vtedy na tento deň Lucie mali ožívať demonické a magické bytosti, ktoré škodili ľuďom dobytku a dokonca aj strígy vraj mali sa schádzať a tancovať na krížnych cestách. Takže preto sa robili rôzne tiež magické také proti tomu čary alebo obrady a podobne. V tomto období sa najviac vraj na tú Luciu zjedlo cesnaku, pretože práve či dospelí alebo deti sa práve na tú Luciu hovorilo, že by mali sa to zdravie a vôbec aj, aby ten ďalší rok bol úspešný, jesť cesnak, či už celý strúčik, alebo posolený chlebík s cesnakom, alebo gazdine dávali aj dokonca dobytku dávali cesnak, aby viac ich, teda aby viac boj dojili a podobne. Lucia je spojená aj s inými obradmi, napríklad, čo si osobne pamätám, tak tie listočky sa nedávali iba tak symbolicky, ale dávali sa povedzme aj plávať s tými menami mládencov, a ktorý posledný vyšiel, to bol ten vyvolený. Ďalej sa mohli postupne páliť, každý deň smerom k štedrému dňu sa spálil jeden a ten posledný zas bol ten vyvolený a podobne. Alebo to mohla byť aj teda stará dievka alebo niečo iné, tam mohli vdova napísané, takže niečo podobné vždy veštilo, čo bude pre tú konkrétnu dievčinu smerodatné alebo čo bude pre ňu osudom. No a už sme prišli práve k tomu najväčšiemu sviatku Slovanov, zimnému slnovratu. Najprv poviem, prečo vlastne sa zmenil na deň svätého Tomáša, bol najkračším dňom a bol ústredným dňom zimného slnovratu. To je nepopierateľné. Lenže cirkev ho neskôr presunula na štedrý deň, na 24. decembra, ktorý sa stal vlastne symbolom narodenia Ježiša Krista. Ale pre deň svätého Tomáša je považovaný už v dávnej minulosti sviatok lesov. Platilo Toma, na Toma, seď doma. Lesy si mali vtedy odýchnuť. Pokoj nemal rušiť žiaden zvuk sekierany, pil, teda vtedy bolo zakázané mužom pracujúcim v horám vlastne tam pracovať. Tento deň gazdine v tradičnom rolníckom prostredí upratovali a spolu s dcérami bielili izby, čo malo pred štedrým večerom obradný praktický význam. Nesmelo sa z domu nič požičiavať, vraj by ubúdal majetok. Ženy nesmeli ísť ráno na návštevy, ráno sa zdôrazňuje v tomto prípade. Po domoch chodili vinšujúci pastieri a mládenci, ktorí nemali kožušky, tam bol symbol, lebo by domácim uhynul dobytok. Na malý tiež symbolicky z dola nahor, aby sa majetok rozrastal a nie naopak ubúdal. Takže toto bolo spojené neskôr s 21. decembrom, prosincom, ale...
Plesajte všetci ľudia, už je narodený ten, ktorý skrz prorokov bol predpovedaný. Anjeli zaspievajte, pastieri rajte mu, aj králi klaňajte sa, jak Pánu svojemu. Anjeli zaspievajte, pastieri rajte mu, aj králi klaňajte sa, jak Pánu svojemu. Ručky má rozporené, celý svet chce objať. Už poďme sa mu jasňam, všetci vyžalovať. Anjeli zaspievajte, pastieri rajte mu, aj králi klaňajte sa, jak Pánu svojemu. Anjeli zaspievajte, pastieri rajte mu, aj králi klaňajte sa, jak Pánu svojemu. Nás chudobných a biedných to iste poteší, že aj Pán a Kráľ sveta v biedných jasliach leží. Anjeli zaspievajte, pastieri hrajte mu, aj králi klaňajte sa, jak Pánu svojemu. Anjeli zaspievajte, pastieri hrajte mu, aj králi klaňajte sa, jak Pánu svojemu.
Zastavme sa teraz pri sviatku zimného slnovratu u Slovanov, čo je pôvodné a z čoho vlastne neskôr nejaké zvyky vznikli. Nie len, že je považovaný zimný slnovrat 21. december prosinec za jeden z hlavných sviatkov staroveku, najmä u Slovanov, ale u mnohých aj iných národov a napríklad aj u Keltov sa dodnes považuje za jeden z najväčších sviatkov. Pretože Slovania aj Kelti verili, že príroda je obrovský živý animovaný organizmus a že všetky jej zložky musia byť chránené, aby sa zbytočne nepoškodili. No a pokiaľ ide o prírodu, je to vlastne také jarné oživenie. No a to je všetko spojené so slnkom, oslavou slnka. Aj v symbole Slovanov, čo je symbol je kolovrat alebo svastika, je to slnečné, solárne posolstvo. Znázorňuje sa práve v tomto symbole pohyb slnka v smere alebo protismere hodinový ručičiek. Jeho význam je spájaný so slnovratom aj ruskými neopagánmi a to slovo kolo v preklade znamená slnko. Preto všetky obrady boli spojené so slávením slnka, či už sú to aj zimné, aj jarné, aj letné, aj jesenné obrady, ale najmä v zime teda ten symbol ešte pridával na význame, pretože keďže slnka ubúdalo, tak o to viac si naši predkovia želali, aby toho slnka, to slnko sa vrátilo, aby toho slnka bolo čoraz viac. Keďže cirkev presadila postupnú premenu tohto oslav slnka na oslavy Kristovho narodenia, tak stalo sa to tiež, možno aj preto, lebo sa to stalo tiež v dňoch zimného slnovratu. Ale zimný slnovrat ako taký je slovanský sviatok a tento sviatok nazývali napríklad Kračún. Tento názov je napríklad už z južnopraslovanského obdobia, ešte z 10. storočia pred našim letopočtom. Neskôr to bola napríklad koleda, koľada, ktorá znamená začiatok niečoho nového, solárneho roka. Vzťahuje sa najmä na oslavy toho prvého dňa, ďalšieho prvého mesiaca roka. Tak ako sme si povedali, v tomto období sa vlastne je taká veľká oslava toho nového, toho slnečného. No a ešte niektorí používali aj slovo hody, pretože vtedy sa najviac jedlo hodovalo u Slovanov. Niektorých to dodnes znamená zimný slnovrat, u iných to znamená Vianoce. No a niektorí bádatelia alebo etnológovia hovoria, že práve to slovo Vianoce je iba u dvoch slovanských národov, Čechov a Slovákov, Vianoce a Vánoce, ako viac noci. Možno, že to súvisí aj práve s tým, čo som tak podrobnejšie spomenula na základe tých nocí, aj na od Lucie do Vianoc každá noc má svoju moc, sa hovorí, dodnes. Takže to Vianoce znamená viac noci a boli v podstate také symbolické a také slávnostné. Slovania oslavovali zimný slnovrat veľkou radosťou, piesňami, všeobecnými slávnosťami. Naši predkovia totiž verili, že s príchodom najkračšej noci v roku sa slnko dostane na dno vesmíru a odstráni všetky neopodstatnené ľudské nádeje a nešťastia. Či tie nádeje, ktoré nemali prečo byť zrealizované, teda boli neodpodstatnené, alebo nešťastia, ktoré sa mali vyvarovať, už mali ísť preč od ľudí a podobne. Negatívnosť v priebehu roka sa stala týmto spôsobom zastaranou. Obnovuje sa tým svietidlami za úsvitu dňa. Tiež to boli tie magické čary. A tým magickým potenciálom sa vlastne zvýrazňuje ten budúci alebo budúce úspechy a zlepšenie života. Priestor v deň letného slnovratu je podobný ako v tento deň zimného slnovratu a ďalšie dva dni po ňom sú zase plné energie. A vidíme, že Kresťania to spojili s tými 25. a 26. decembrom, tými takými najväčšími sviatkami, ale vtedy Slovania v podstate to spojili s dvoma dňami, ktoré nasledovali za veľkým sviatkom, dňom zimného slnovratu. Slnovrat sa oslavoval v slovanskom svete po stáročia, pretože predkovia vedeli a ocenili si to, čomu sa nevenuje ani dnes až taká náležitá pozornosť. Boli bližšie vtedy k zemi, či už muž alebo žena, všímali si aj to čaro, ktoré menil v rôzne ročné obdobia. Niektoré zvyky, ktoré sa spájajú s tým zimným slnovratom alebo kračunom, používame aj tento termín, ktorý sa dodnes dosť používa, je nielen spájaný s tým najkračším dňom v roku, dnes známym ako príchodom Vianoc, ale aj vlastne najviac so slavou slnka a Boha, ktorý bol s ním, s týmto slnkom spojený. Nastáva to v dobe, keď je sila toho životodárneho slnka najslabšia, keď noc a s ňou tie spojené síly temna, chladu alebo aj smrti dosahujú vrcholy. Preto vlastne tie rôzne obrady. Násvet je v tomto období najbližšie akémusi podsvetiu, v tomto období zimného slnovratu. A nie len to, dokonca tu miznú aj hranice medzi našim svetom a podsvetím. To verili nielen Slovania, ale je to stále aktuálne. Je to aj deň Svaroga, čiže toho Boha, ktorý vlastne stvárňuje toho hlavného Boha, vychádza približne teda na toho 21. decembra a potom vieme, že podľa kresťanov o 3 dní už je štedrý deň. V tomto období sa odohrávala a odohráva slávnosť spojená s tancom, kde napríklad pastieri si skrížili dva ozembuchy do tvaru rovnoramenného kríža do výšky pliec. Do stredu sa usadil napríklad nejaký starý, teda taký starejší s maskou, ktorý znázorňuje predkov a ochrancu pôvodného. Oslavovali teda návrat slnka a s tou oslavou, s tými slávnosťami sa prezentovali, ukazovali, chodili po domoch, nosili nejaký sa otáčajúci nejaký prakríž alebo figurku nového, znovuzrodeného boha Svarožica alebo Dažboga. Ostatné zvyky sú, niektoré nám budú pripomínať aj z predchádzajúceho obdobia, pretože to pálenie ohňov, ktoré je prvý taký najdôležitejší, sa robí v podstate počas celého roka, alebo u Slovanov bol typické to pálenie ohňov, veľkých alebo aspoň sviečok, ktoré horili až do svitania a bdelo sa pri nich až do toho svitania. V Rusku sa posielalo z kopca horiace koleso. U južných Slovanov sa zas do ohňa vkladalo také zvláštne poleno, ktoré boli nazývané badník. Jeho zvyšky sa považovali za posvetné. Obdobu môžeme nájsť napríklad a u Litovcov alebo aj u Germánov, z čoho vyplýva, že je to naozaj veľmi starý zvyk a Slovania ho určite alebo teda pravdepodobne mali, používali ako prvý. Cez oheň sa aj skákalo ako forma očisty a podobne. Podobne ako pálenie ohňov sa počas roka častokrát opakuje kúpanie. Ak bola taká možnosť aj počas tohto zimného obdobia, tak bolo to také otužovanie v podstate v prírodnej nádrži, ak tá možnosť bola v rieke, jazere, mori. Energia vody sa vlastne prenášala na telo a tým ho uzdravovala a obnovovala jeho funkcie. iným novým zvykom alebo tým zimným zvykom bol to spomenuté konáre, ktoré sa dávali, aj dodnes dávajú a zdobia domy. To je imelo, cezmín, brečtan. Pretože práve oni mali chrániť pred zlými duchmi a majú prilákať šťastie. Dôležitým miestom v obradoch bol aj drevený jaseňový strom, teda strom jaseňa, ktorému hovorili Jule, ktorý bol zdobený troma sviečkami. Priamo ho vyrezali od nejakého majiteľa, teda z jeho pôdy, z jeho obydlia, a on im to dal a oni to prijali ako darček. Keď ho vniesli do domu, tam naliali mušt a posypali múchou, malo to horiť v krbe celú tú slávnostnú noc a potom ďalších 12 nocí sa malo dohorievať, alebo na tom mieste sa to malo ešte opakovať 12 nocí po dni slnovratu. Hovorí sa, že počas tohto zimného slnovratu sa hranica medzi našim svetom a svetom mŕtvych považuje za otvorenú. Aj Slovania verili, že v tomto čase mŕtvi sa stretávajú, aj dobré, aj zlé duše mŕtvych sa voľne pohybujú po svete. A preto z akejsi úcty k tým predkom si zvykli Slovania a neskôr kresťania z týchto rodov pri štedrovečernej večeri prestierať aj tým mŕtvým, čiže skonaným členom rodiny. Chceli sa v podstate chrániť pred zlými duchmi, výlami, čertami, vlkolákmi a podobne, čomu verili. A to robili častokrát aj tým, že keď už vyšli von, tak chodili s maskami alebo používali cesnak, veselo oslavovali, aby ich vlastne vyhnali, tých zlých, zo svojho okolia. Znovu sa vrátime k tým 12 dňom, ktoré sú od Lucie do Vianoc. Každá noc má svoju moc. A tiež ďalším 12 dňom, ktoré sú medzi 25. prosincom alebo decembrom a 6. lednom alebo januárom. Vtedy prebiehalo akési koledovanie. Názov je odvodený vlastne od toho názvu, čo sme už spomínali, sviatku koľada, koleda. Boli to rôzne obradné pochôdzky. Symbolom týchto dní bol aj zlatý kanec alebo prasa. No a ak si trošku spomeniete, ten sa zase v súvislosti s deťmi na štedrý deň, keď sa nemalo jesť, tak sa im hovorilo, že keď nebudeš jesť, uvidíš zlaté prasiatko. Tak to bolo už u Slovanov vlastne symbol toho zlatého prasaťa kanca, ktorý bol zasvetený slnku. Preto aj rôzne tie koledy a rôzne tie svetenie slnka boli spojené aj s rôznymi sprievodmi a hrami, maškarnými sprievodmi a hrami. Teda neboli to fašiangy v tom našom slova zmysle, ale boli to v podstate tie koledovania alebo koledy a podobne. Vtedy nosili hlavne masky zvierat, medvedia, koňa, kozda, vlka či tura. Niekedy sa muži prezliekali za ženy, dokonca sú aj obrázky, kde dieťa prezliekli ako symbol slnka, dali mu teda aj na hlavu v podstate taký symbol, aby to sprevádzal vlastne, alebo aby tým ukázal, že si vážia to slnko. Na počas slnka sa teda zapaľovali ohne, ktoré sme spomínali, ktoré súviseli s kultom ohňa, alebo aj svetla a tepla. a tým sa vlastne privolával, je to všetko, toto všetko sa privolávalo k dobru, na počest slnka po zimnom slnovrate. Už od 3. decembra Slovania si pripomínali a uctievali toho spomínaného Svarogotoroga, teda toho boha. A vlastne tieto sviatky, ktoré sme spomínali, sú v podstate symbolické, solárne, slnečné, ale aj uctievanie tohto vládcu najväčšieho tohto obdobia, toho Svargora. Od 20. do 25. decembra, čiže noc predvečer zas tohto narodenia, toho boha, ktorému niektorí hovorili aj Dačbok, k zrodeniu vlastne došlo vlastne ráno pri svitaní, a to 25. decembra. Vidíte tam tú súvislosť, kresťania si tú súvislosť tiež spojili medzi 24. a 25. decembrom. Ďalší, ktorý sa tam spomína, ktorou sme aj na začiatku hovorili, je Veles. Jeho čarovná moc bola vhodná pre rôzne druhy veštení, ktoré sa pri zimnom slnovrate robili a dodnes sa uskutočňujú. Napríklad podľa jadrovníka rozkrojeného jablka či orecha sa veštilo zdravie v nasledujúcom roku. Dnes sa to robí práve v ten večer štedrovečerný. Kto prvý vstane, pôjde nabrať vodu zo studničky a pokropí ňou ostatných. To robili tí starší. Dnes tento zvyk nie je až taký častý, ale tam sa spomína, že netreba opačne, že netreba vstávať od stola, že vstávať by mala len gazdina, ktorá obsluhuje, aj keď si ju ctíme, ale v tento deň by sme mali tento obrad dodržiavať. Ďalej sa obsypávali ľudia zrnom, alebo sa prebudzal život v prírode, aby sa teda prebudzal život v prírode. V tomto období sa aj zbieralo to spomínané imelo, aby bolo teda tým ochranným a liečivým prostriedkom. Obdobie kračuna, koliada, pochádza už zo spomínaného slova kolo, koleso, z tohto základu, alebo z anglosaského slova jule, ktoré je za Zugermánov používané a je to teda spoločný názov pre zimný slnovrat. Ľudia sa veselili, chodili v kostýmoch zvierat po dedine. A napríklad dieťa, čo som spomínala, mohlo byť pri týchto rôznych kostýmoch aj dieťa na chrbte koňa a to dieťa práve znázorňovalo znovuzrodenie slnka. Teda muselo to byť malé dieťa, teda začínajúci život, ktorý znamenal a symbolizoval aj zrodenie slnka. Kôň nemusel byť skutočný, ale mohol to byť aj kôň, ktorý znázorňovali v kostýme koňa dvaja mládenci. Jeden z týchto mládencov niesol aj ten solárny symbol, vnútorne osvetlený sviečkou na tyči. V týchto dňoch sa zrodilo aj nové slnko, preto aj tento solárny symbol zmenili kresťania na hviezdu. Čiže všetko je také svietiace, symbolizujúce novú dobu alebo nový život. V domoch na tých koledách sa zastavovali, spievali, vzývali bohyne a bohov, chválili a prijali si dobré veci, žiadali si napríklad malé darčeky a udelovali tým, ktorí ich odmietli náhodou im dať, tak im dávali hrozby. Ale to bolo všetko v žartovnom duchu, pretože sa to jednoducho podľa tradícií robilo. Za toto koledovanie alebo chodenie obchôdzky dávali domáci nejaké koláčiky alebo v niektorých slovanských lokalitách korovky. Vieme, že v Poľsku sú krovky, cukriky, ale tieto boli vlastne v tvare kráv alebo kôz. Niekedy mali tvar aj iných zvierat. Krovky alebo korovky, aby sme si ich nezamieniali s tými cukrikmi, v tomto období sa piekli. Čiže to neboli cukríky, ale boli to v podstate také malé koláčiky. A tradične ich piekli starí ľudia, teda babičky alebo deduškovia. Napríklad v Poľsku zároveň ten koledník mal aj v ruke zväzok orechových vetvičiek alebo niekde lieskových. Jemne udrel po vinšovaní po tejto kolede hostiteľa alebo hostiteľku a vyznelo to prianie napríklad na šťastie, na zdravie, na toto nový rok. U farmára túto vetvičku nechali a on ich za to vlastne odmenil aj tým, že tú malú vetvičku pripevnil na dvere, aby ten príbytok mal hojnosť a ochranu. Niekedy sa zapaľovali vatry aj mŕtvým a predkovia dožadovali, či sa môžu po nich ohriať. Podobné zvyky ako s morenou boli tzv. Klamlivé pohreby. Nejaký človek prestierajúci smrť býval odnášaný do domu za smiechu a nariekania. Bolo to mladé dievča, ktoré najprv prestieralo mŕtvu a keď ju poboskali, zase je tam tradícia tej rozprávky o šipkovej ruženke, tak potom vstala hore a to bol symbol znovu zrodenia života. Z jedla som ešte nespomenula, že dosť sa vyrábali aj z obilia, zo zrna. No a neporušené zrno, ktoré nezjedli alebo odložili, bolo symbolom tajomného nositeľa nového života. Posledný deň koliady sa napríklad v Poľsku všetci mladí, najmä mladenci, spoločne vybrali a išli po ovoz. Nebolo možné prísť alebo vrátiť sa s malým množstvom, pretože každý z tých tzv. Koledníkov, ktorí išli pre ten ovoz, tak musel doniesť dosť veľkú, oni hovorili 7 litrov a v tom dostali aj, za to dostali aj veľkú odmenu, alebo teda za to sa im budúci rok darilo. Potom predávali ten ovoz a ľudia, ktorí predávali, si najímali aj hudobníkov a pokračovalo to veľkou zábavou až do slávenia nového roku, ktorý bol v niektorých končinách nazývaný aj pod Dunajom. Niečo ešte by som chcela spomenúť, čo sa týka zabíjania alebo zakáľania. Už ešte na rozhraní 19. a 20. storočia sa na väčšine Slovenska zakáľalo. Nebolo to iba kvôli tomu, že sa blížili sviatky, ale verili ľudia, že meso z prasaťa, ktorom bolo zabité práve v ten deň zimného slnovratu, alebo neskôr nazvaného svätého Tomáša, vydrží najdlhšie a mazdie liečiva. Ale vidíme tam tú súvislosť toho obradu, že určite to muselo byť ešte za slovanských čias. Bolo to začas rána, keď sa začalo s zakáľaním toho brava. Prvým jedlom bola potom bravčová krv na cibulke, neskôr kúsok pečeného meska, alebo nejaká ovarovica, ktorá bola podobná alebo sa spájala s kapustnicou a s krvou. Robili sa škvárky, zakajašková kaša. No a o to všetko sa podelili s najbližšími susedmi a príbuznými. Samozrejme, neskôr sa judili klobásky alebo robili sa jaterničky, húrky, ako tomu hovorili nárečovo a podobne. No a samozrejme, s tým sa podelili tiež. To ostatné meso si nechávali, zaudili a odložili. na sviatky alebo slaninu napríklad nasolili a používali na rôzne obdobia, niekedy aj na svadby boli odložené a podobne. Takže toto bolo spojené s zakaľačkami. A prečo to hovorím? Pretože v podstate aj tu sa dosť kresťanstvom ten pôvodný sviatok Slovanov, ktorí v podstate na tento zimný slnovrat slávili, jedli najmä tie mesité jedlá, spojil s jedným zákazom. Totižto oslavy boli spojené s tými bohatými hostinami a z toho dôvodu cirkev, keďže chcela potlačiť niektorá akékoľvek spomienky na tie pôvodné, podľa nich pohanské oslavy, prikázala na 24. decembra prosinca pôst. Keďže ľudia sú vynachádzaví, vyriešili nakoniec situáciu tak, že mäso si pripravili, niekde dokonca ho položili aj na štedrovečerný stôl, ale celý deň sa postili a mäso jedli až po návrate z kostola. Takže tieto veci boli s tým spojené. No a ešte, čo sa týka toho, čoho sa najviac odbávame pred Vianocami, je veľké upratovanie, ale to veľké upratovanie je spojené skôr s tými domácnosťami sociálne lepšie situovaných rodín, kde až 2-3 týždne pred sviatkami sa robili veľké prípravy, plné ruky mali gazdiny a slúžky a podobne aj práčovne sa využívali, leštili sa strieborné príbory a podobne. Ale v tých vidieckých obydliach sa začalo veľké upratovanie zvyčajne týždeň pred sviatkami a niekde kvôli tej domácej spomínanej zakaláčke museli stačiť aj 2 či 3 dni. No a tam sa predovšetkým napríklad podlaha vyčistila, ale na tú hlinenú podlahu prestreli vrecovinu alebo čerstvú čečinu. Tam, kde boli drevené dlážky, tak tam sa vyrajbala táto dlážka na potoku, a teda vyrajbala sa a napríklad, ak tam mali nejaké koberčeky handričkové, tak tie v podstate na potoku vyprali. Na umyté okná zavesili biele záclonky, vyupratovali kuchyňu, kde sa všetko v podstate sústredilo. No a spomeniem ešte vianočný stromček, ktorý v podstate symbolizuje od určitého obdobia, symbolizuje Vianoce. Už od našich predkov nebol ten stromček daný do nejako podstavca na podlahe, ale visel nad stolom z lustra a v podstate tam sa ozdobil. To bolo podľa zvyčajne tými upečenými rôznymi zákuskami alebo medovničkami, ktoré sa zdobili rôznym spôsobom alebo orieškami alebo niečím iným. A v podstate to symbolizovalo aj tie sviatky a vianočný stromček visel teda z povaly. Ďalším takým neskorším bola oblátka, ktorá sa v podstate začala až v kresťanskom svete spájať s týmito sviatkami, ale v ľudovej obradnosti nahrádza vlastne akýmsi spôsobom posvetený chlieb. Takže to je vlastne podoba a oblátka je už kresťanská. Tieto oblátky v neskoršom období v podstate boli výrobou hlavne rektora, čiže učiteľa, ktorý poslal deti a v košičkoch po domoch podľa toho, koľko tam bolo ľudí, roznášali viac alebo menej týchto oblátok. Ak bola početnejšia v košičku, bolo to, aby sa každému z rodiny ušli aspoň 2-3 kusy. A najväčšie množstvo to boli vodové oblátky. Zo pár ich tam dali, asi boli vzácnejšie, cukrové alebo rolované oblátky. Za to, že pekne zavinšovali tieto deti alebo títo žiaci, tak dostali nejaký drobný peniažček a kus koláča, ale pre pána rektora poslal domáci aj nejaké potraviny a peniaze. Takže to boli vlastne spojené tieto zvyky aj v období, veľmi starom období, v období našich slovanských predkov. Keď spomínam ten vianočný stromček, tak prvý sa v podstate objavil v 7. storočí v Litve a neskôr je známy aj príbeh Martina Lutera, ktorý doniesol svojej rodine ihličnatý stromček, ktorý vlastne symbolizoval príchod Vianoc a pridal tam ešte sviečky, čo malo vystihnúť atmosféru tej hviezdnatej noci pred narodením Ježiška. No a spomeňme si niektoré zvyky, ktoré sa spájajú s Štedrým dňom, alebo je to pozostatok vlastne tej oslavy zimného slnovratu. Samozrejme, tie jedlá boli podľa oblasti, v ktorých sa odohrávali, ale najčastejšou, najtradičnejšou bola kapustnica, či už spojená s mesom, alebo spojená s fazuľou a so strukovinami, alebo spojená so zemiakmi. Záležalo od oblasti, kde tá kapustnica sa varila. Okrem toho sa samozrejme na ten večer už jedli jedlá, ktoré už boli mesité, či už to bol rezeň s tým majonézovým šalátom, alebo s tým majonézovým šalátom sa spojila ryba, to už bolo u niektorých kresťanov, myslím, že to doniesli katolíci, ale používali ale dodnes dávajú si rybu vyprážanú s týmto šalátom aj v evanjelických rodinách. A samozrejme, je to od každej rodiny nejaké mesité jedlo, aké si zvolí. Bývajú aj kurence, bývajú, kačica býva samozrejme až na Štefana, ale čo sa týka tých jedál, ktoré sa v týchto troch dňoch, teda 24., 5. a 6. využívajú, sú predovšetkým takéto už bohaté jedlá. To došlo vlastne z obdobia Slovanov, pretože tí veľmi hodovali. Samozrejme, boli tam aj rôzne bolo tam ovocia, veľa orechov, jablčok, sušeného ovocia, mak sa dosť často na pupáky napríklad používal, alebo tie orechy spomínané. No a samozrejme aj chlieb, ktorý bol darom vôbec pre všetkých, či už to boli Slovania alebo neskôr kresťania. Samozrejme, čo sa týka štedrovečernej večere, kde sa spievalo a vlastne tak, ako to boli tie starodávne zvyky, oslavovalo, tak boli tam aj rôzne obradné zvyky. Neskôr sa určitý zvyk preniesol aj do dnešného obdobia, alebo sa zopakoval o generácie neskôr. Takým zvykom bola, povedzme, aj reťaz, ktorá spútavala nohy stola, to má rodina byť pokope, alebo na začiatku večere niekto dal mince pod tanier, aby teda mali dostatok peňazí. Ďalším zvykom mohlo byť, že sa sviečky v takých orechových škrupinkách plávili v kadi s vodou a mali naznačovať, ktorá pôjde najďalej, najmä vydajachtivé dievčatá, tak tam tá sa najďalej vydá. Tiež takéto dievčatá zvyčajne si topánku hádzali za chrbát, keď sa tá topánka obrátila smerom k dverám, to znamená špicou, tak to znamenalo, že sa čoskoro vydá, ak opačne teda donútra, tak zostane ešte doma. No a rôzne iné zvyky spojené napríklad aj so sviečkami, kde symbolizovala tá sviečka aj to, že bohužiaľ mohol niekto odísť z toho kruhu, ak sa naklonil tieň sviečky k niektorému tanieru. A znova sa vráťme k tomu slovanskému zvyku, že vždy sa prestieralo aj pre tých, ktorí už odišli, buď ten rok, alebo predchádzajúci, pretože sa mali zúčastniť tej najväčšej večere, ktorá bola oslavou. Tie zvyky boli spojené napríklad, jak som spomínala, rozkrojené jablčko, ak malo hviezdičku, to symbolizovalo zdravie, ak tam bol krížik, buď smrť alebo nemoc. Zase podobne to bolo s orechom, keď bolo to jadro dobre, tak tam bolo zdravie a podobne. Tých zvykov bolo veľmi veľa a ani na niektoré by sme si nespomenuli, ale zase určite budete vedieť aj vy si na niektoré spomenúť. Hlavne tá radosť a šťastie do tej rodiny a do toho rodu, to bolo vlastne heslom, alebo to malo byť cieľom všetkých týchto dní, ktoré vlastne končili na konci roka tým Silvestrom. So Silvestrom, na ktorý preskočíme na ten 31., sa hovorí, že keď je na starý rok jasno, bude v stodole, maštaliach prázdno. Keď na Silvestra slnko svieti a v noci prudký vietor duje, niet pred vinárov veľkej nádeje. No a na druhý deň, čiže na nový rok sa hovorilo, čo na nový rok, to po celý rok. Tu sa spájali úkony súvisiace s mágiou. Prvý deň, preto sa hovorí ako na nový rok, tak po celý rok, čo robili, ako sa správali, takí mali byť po celý rok, teda mali sa ovládať, nehádať sa, neplakať. Deti mali poslúchať rodičov, bo domácnosť mala byť uprataná. Napríklad ani smeti sa nemali vynášať, lebo by sa z domu vynieslo bohatstvo. A tak ďalej. Teda to boli rôzne zvyky spojené aj s vinšovaním dobrého do nového roku. Vinšujem vám šťastlivý nový rok, aby vám odpadol z pece bok a spovali hrada, aby sa vydala vaša dievka mladá. No a my si s týmto prianím šťastia, zdravia a hlavne už úspešného a preslovanou dobrého roka aj pre všetkých dobrých ľudí na svete sa rozlúčime. Dovidenia v novom roku a hlavne v nových obradoch, ktoré spojíme s inými sviatkami a s inými zvykmi.
Plesajte všetci ľudia, už je narodený ten, ktorý skrz prorokov bol predpovedaný.
Radujte sa, jak Pánu svojemu. Anieli zaspievajte, pastieri hrajte mu. Aj králi klaňajte sa, jak Pánu svojemu. Ručky má rozporené, celý svet chce objať. Nuž poďme sa mu jasňam, všetci vyžalovať. Anieli zaspievajte, pastieri hrajte mu. Aj králi klaňajte sa, jak Pánu svojemu. Anieli zaspievajte, pastieri hrajte mu. Aj králi klaňajte sa, jak Pánu svojemu. Nás chudobných a biedných to iste poteší, že aj Pán a Kráľ sveta v biedných jasliach leží. Anieli zaspievajte, pastieri hrajte mu. Aj králi klaňajte sa, jak Pánu svojemu. Anieli zaspievajte, pastieri hrajte mu. Aj králi klaňajte sa, jak Pánu svojemu.
Děkujeme Blaňce Kovarčíkové, Ušiakové, tady z Mijavska, z toho hraničního prostoru moravskoslovenského, že nás seznámila s tradicemi vánočními. Tyto informace patří do toho pořadu Obroda, který ze studia CS probíhá tak sporadicky párkrát do roka, podle vlastně hlavně slovanských svátků. My chceme teda s Blaňčkou trošku více přiblížit ty slovanské svátky teď v dnešní době. Takže vás zveme i k tomuto pořadu Obroda v následujícím roce. A co teď si pustíme? Jo, máme tady na pořadu Sámošku. Sámoška chce přijít vlastně z dárečky. Tak to jsem velmi zvědavá.
Také my jsme už dnes předkové předků.
Také chcete změnit systém? Změňte postoj. A jdeme na to.